Gogoeta dezagun inklusioaz, Euskara inklusiorako tresna ote den ala ez. Hainbat gogoeta burutzen ari baitira azken hilabete luzetan eta horterako bera herrira etorri gara, baina Bortzirietara. Begiratuko dugu Euskara mankomunitateko kide, Urko Ikardo, zer moduz?
Ongi, egunon, eskarrik asko ona etortzeagatik, bai, ongi.
Baduzu aski lan, Urko, ez? Azken batean Bortziriak eskualdeak badu Euskara mankomunitate propioa, Euskara biziberritze plan estrategiko batekin, eta, bueno, pues, zoritxarrez Euskara normalizatzearekin aski ez, eta zorionez eredu inklusibo batean, pentsatu behar da.
Bai, noski, guke abian dugu gure bigarren plan estrategikoa, eta etorri berrien integrazioa edo etorri berriak euskara eta euskal kulturara hurbiltzea eta belaunaldi berriak euskara sozializatzea bada gure helburu nagusienetakoa. Orduan gure planean arlo guztietan herritarren hizkuntza eta kultur aniztasuna aitortzen ditugu edo balioan jartzen ditugu eta noski euskara badela inklusiorako, bertakotzeko, integraziorako elementua hasteko eurek esan nahi dut etorkinen taldea edo kolektiboa anitza da, askotarikoa da. Binon, euretako askorekin edo harremanetan edo suhartutu zegunean, eurek hala aitortzen dute. Euskara badela integraziarako elementu bat, bertakotzeko, baita ere gizarte parte hartzerako edo lanerako aukerak irekitzen dizkiena. Maiz jabetzen dire edo behin hemengo funtzionamendua edo herria ezagututa jabetzen dire, badibidez seme alabek euskaraz ikastea ze garrantzitsua den, ba, bertan herrian ongi sentitzeko, bizitzeko eta gainera zera hezkuntzarako, irakaskuntzarako, aurrera egiteko, etorkizunean lan aukerak izateko. Beraz, bai, erantzuna baiezkoa da, eta gainera eurek ala aitortuta.
Saiakera bat egin zenuten udaberrian, besteak beste egun bat antolatu zenuten, ba, aniztasun hori karrikara ateratzeko, ez? Bortziriak bada aski gune euskalduna, orokorrean, naiz eta bere baitan biltzen dituen herrien artean, ba, hizkuntzaren erabilerak datu ezberdinak ukan, migrazio tasa ezberdinak ere badaude, herriz herri bera da, ez? Herri handiena, beraz pentsatzen dut, de facto hemen dagoela migrazio populakuntza handiena. Nola pasa zen egun hori?
Oso ongi pasa zen, hortarako guke bageneraman hilabete batzutako ibilbidea hori prestatzen eta guk lehendabiziko urratsa izan zen talde bat sortzea eta aniztasun taldea deitzen diogu eta talde horren helburua zen eta talde horrek jarraitzen du gai hauek lantzea hizkuntza harreraren gaia, integrazioa, hizkuntza eta kulturan iztasunaren aitortza, elkarguneak sortzea, elkar ezagutzea, pixket, gai horiek lantzeko sortu genuen talde bat, talde horretan nahi genuen aniztasun hori bera islatzea. Eta orduan, ba, talde horretan elkartu ginen autetxiak, teknikariak, geunden euskara eta kultura teknikaria, barkatu, euskara eta berdintasun teknikaria, zera, irakasleak bat zeuden, gurasoak, euskara ikasleak, eta gero gure artean, orokorrean herritarrak eta gure artean bat ziren bertan sortuak eta kanpoan sortutako herritarrak. Ziren euskara atzerriko jatorria edo emigrazioko jatorria zuten herritar horien artean baziren euskara ikasleak, eta guretzat esperientzia polita izan zen, talde hasierako deialdian egin genuen, ba, bueno, prestatu genuen pixkate Telegram bidez aldi bereko itzulpena egiteko, eta gero ohartu ginen, bueno, ba, talde horrek funtzionatu dezakela euskaraz, ze bertan zeuden guztiek bazuten gutxienez B1 edo ulermen maila bat, eta bueno, oso gauza errexekin batzutan gaztelaniara pasata, eta bueno, bos, talde horrek egin zuen bere bidea, eta talde horren lehendabiziko, bueno, bintzat, asmoa edo erabakia izan zen antolatzea zera anistasun besta hori, ba, elburu hoiekin, ez? Aipatu ditudan elburu hoiekin. Hori beran izan zen maiatzean, eta ba, aski egun polita izan zen. Bueno, lehendabizi berara nez eta bortziretako eguna izan, ba, beran egin genuen, eta lehendabizi beran azkeneko urtetan berara etorritako herritarri ongitorria egiteko saio bat antolatu genuen. Eta, bueno, hortik aurrera bisita gidatua, eta dantzak, eta kontzertua, janari daztaketa izan zen egun oso polita, eta funtzio hori izan zuen, ezta? Eta, miskat, sentiberatzeko funtzio bat, eta gai hauek ez direla bakarrik, harreren gaia ez da bakarrik etorkinei dagokien gai bat, baizik eta, miskat, orokorrear herritar guztioi dagokiona, eta harrera anistasuna, integrazioa, miskat, hoie guztiak ba, jendarte bezala guztioi dagozkigula, eta bueno, besta egun honetan noski euskara ardatza zen, ezta? Helburua bazen eta esplizituki ba, euskara izan zedin elkargune hizkuntza hori, eta bueno, kanpoko jatorri duten herritar horiek euskarara eta euskal kultura hurbiltzea, baina helburua ere bazen bueno, herritar horien aniztasuna edo euren jatorrizko kultura, hizkuntza eta barrak agerian uztea, eta hoiei ere ba errekonozimendu eta aitortza egitea. Piskat hori izan zen.
Aurrera segitzen duzue taldearekin urko?
Orduan erabaki genuen eten bat egitea, ba, bueno, desenteko lana eskatu zigun anistasun besta antolatzeak, eta ekainan egin genuen balorazio bilera, eta erabaki genuen etenaldia egitea udazkenera arte. Orduan orain berriz ere asuma dugu segurazki azaroan edo berriz elkartuko gara, ba, 2025ari begira jartzeko, erabakitzeko zer egin.
Urko, zure perspektibatik, zu baitzara euskara eman komunitateko zuzendaria, ez? Okerrez banaiz bortziretan, edo kide edo langile?
Langile.
Zuzendari
potoloa. Bai, bi teknikari gara, administrari bat, eta bueno, hor lan banaketa bat bada, eta gero badugu lehendakari bat, eta zenot, bueno, ordezkari politikoak.
Baduzu perspektiba bat, orokortasunetik begiratzeko aukera ematen dizuna, eta azken aldian migrazioari begira, betire azpimarratu duzun bezala, ez dagoela migrazio bat, ez? Migrazioare anitza da bere baitan kolektibo eta komunitate askorekin, eta badira ahots batzuk ezkerretik entzuten direnak, baina oraindik ere kutxu arrazista handia dutenak. Zure iritziz, euskaldun bezala, jakinez euskara ere hizkuntza gutxitua dela, ez? Euskara izan daiteke, euskara erabili dezakegu inklusiorako?
Bai, dudarik gabe. Eta hori da mankomunitatetik egiten dugun lanaren no baitere zio edo ardatze nagusia. Orduan nik ere hauia personalki ez da, ba, kezkaz begiratzen diote, bueno, onde itezken bazterkeria mezu edo onde itezken alako, ba, ez dakit, ez nuk jakingo nola kalifikatu. Guk argi dugu mankomunitateko jardunean, bueno, hizkuntza eta kultura aniztasuna, bueno, balio bat direla, eta gero guk euskararen, bueno, arnazgune garen aldetik edo behintzat arnazgune bokazioa duen eskualdegaren aldetik, pues badire udalerri euskaldunak gara. Badire, bueno, gure udalerrien artean diferentziak, baina bokazio hori dugun aldetik bueno, gure nolabait ere harrera eta hurbilpena ba etorkinekiko hori da, ez? Euskara eta euskal kulturara hurbiltzea eta aldi berean elkarkikotasun batean, ez? Eurek dakartena, euren bizi bilbideak, euren esperientziak, euren beharrak, hori guztia ere ulertuta eta aitortuta, ez da? Bueno, pixkat, begira da, gehiago ari naiz Euskara mankomunitateaz eta zera, gure biziderritze planaz. Zan edut gero, egin didaztun galderarekiko, eta teknikari bezala, pues, pixkat hori izan da erantzuna, baina egin didaztun galderarekiko personalki ere kezka hori badut, eta immigrazioarena fenomeno konplexua eta dinamikoa eta izanagatik, personalki bai ikusten dut bueno, zubien beharra, gurea komunitate eta hizkuntze gutxitua izak eta berriz edo beste alde ba, immigrazioarekin zerikusia duten ba, herritartasunaren aitortza falta, diskriminazioa, arrazakeria, desberdinkeria, esan dut, zubiak eta elkar ulermenak bueno, eraikitzeko beharra eta aukera, ez? Hori ja pixkat, izango litzateke gogoeta personalagoa edo, baina ba, pixkat, jatzen erantzuten ze galdera.
Oso komplexua da.
Bai, bai. Oain gehiago, kokatuta zera, Euskara teknikari bezala, ba, guk hemen non ikusten ditugu erronkak eta gure kezka nagusiak, pues, adibidez, aipatu duzu, ez? Ba, hemengo bueno, immigrazioa hasteko nola kontatzen den? Ze bueno, askotan ba baditugu zera, jodezagun saratarrak eta hoiek sartzen dire zera horretan ta bueno, pues guretzat ez direla, ez? Guk hasteko Euskal Herritik kanpoko jatorri duten guztiak ja, pues kontsideratzen ditugu ba, euskara eta euskal kulturara hurbildu beharrekoak eta bertako erraldunekin ere badugu bueno, bertako edo Euskal Herriko erraldunekin nolapait ere, bueno, onerat bizitza etorri etortzen diren ere badugu kezka. Orain, gehiago egia da fenomeno berri bueno, esan dut, esan dezagun azkeneko migrazio prozesuarekin, ez? Bueno, pues eta gainera egiturazkoa izango den hori edo bueno, pues egia da horrek erronka zehatzak eta berriak eta planteatzen dituela eta orduan hemengo bueno, atzerrian datuetan, atzerrian jaiotakoen proportzioa edo ba bortziritan uniko behatzi ingurukoa da eta beran herririk ahondienean altuxeago, ez? Uniko 11 ingurukoa. Bueno, ahi naiz ja datu hauek buruz eta gainera ez segurezki eguneratu beharrak, ez? Orain agian zertxoik gehiago, baina hor nunbait eta Nafarroan berriz 1,6 edo badago alde bat, baina egia da berako zenbatekoa proportzio pixkatu urritzen dela Nafarrokora, bai? Orduan jatorri atletikan eta bueno, aipatu dugu, ez? Askotarikoa dela, ba, pues jatorri atletikan hemen batez ere baitugu Ertamerika eta Guaramerikako zera migratzaileek hori litzateke bueno, eta pixkat alde batera utzita hori, estatutik datozenak eta ez ditugulako estatistika hauetan kontatuta, baina bueno, batetikan Ertamerika eta Guaramerikatik datozenak eta bestetikan genituzke batez ere Europatik eta Europa ekialdetik heldu direnak, ez? Horiek dire gure bi multzo nagusiak.
Bai. Orduan urko udazkenean agian saiatuko zarete talde hori berriz martxan jartzen. Norbait bai. Animatuko balitz nora jo beharko luke herritar bezala ere?
Ba, bueno, horre guk deialdi publikoak egiten ditugu. Lehendabizi deialdi egingo dugu gure gure saretan ta gure inguruan elkarten bidez, euskaltegitik noski iaz eta aurten ere talde horretan parte hartu dutena gonbidatuta eta gero deialdi hori zabalduko dugu guk normalean gure pues mankomunitateko webunez, sozialetan eta gero hemengo tokiko edabideetan horren berri ematen dugu, erran.eu, txipitxapan, xorroxinen, eta gero batzutan karteltxoak edo, bueno, lehendabiziko deialdi hori zabalagoa izango da, eta gero ja, behin animatzen direnekin, zerrenda beti ere talde irekia, baina, bueno, horiei deialdi eginez, hori hori da asmoa. Eta gero, mankomunitateari dagokionez, guk sartu gara bigarren plan estrategikoaren bukaeran, eta orain dagokigu ebaluazioa, torren urtean, hirugarren plan estrategikoa prestatuko dugu, eta arlo honek segituko izaten lehentasunezkoa arloa, eta gainera bereziki aurrerantzean ere landu beharrekoa, ez? Baitugola gai batzuk esango dugu gai zarra, ez? Belaunaldi berrien sozializazioa batetik, arlo sozioekonomikoa eta bestetik eta etorri berrien harrera, integrazioa eta hizkuntza eta kultura aniztasun hori aitortuta etorkizunean udalerri euskaldunak segitzen izatea eta aberastasun guzti hori banderatuta hori badugu erronka nagusi eta leheno aztu intzaitea aipatzea, pues guretzat badela kezka handi bat bereziki belaunaldi berri dagokienez onara bizitzara etortzen diren horiek batez ere hemen sortzen direnean aurkikia direnean maiz dereduan edo hasten dire baina zoritxarrez badugu handikan A eredua eta maiz bereziki ikusten dugu proportzioan gehiago direla A ereduan osotara ez baina proportzioan A ereduari bakarrikan begiratzen bazaio etorri berrien proportzioa oso altua dela eta guretzat altu egita hor ikusten dugu dela distorsio bat eta gainera badagoela arrisku bat zerrako ez pixkat bada ikastetxe bakarra A eredu eskaintzen duena eta hor etorri berrien edo euren semealaben zenbatekoa ez nuke ez nintzake aberastuko usartuko esaten baina ez daiteke 70-80 bada segregazio fenomeno bat orduan hori eta gero institutuan ere bada eredua eta maiz ja gaztetxe etortzen direnak horiek bideratzen dire A eredura ez dago hor bitartekorik ez dago bitarteko nahikorik hoien euskalduntze bide bat abiatzeko orduan hori bada gure kezka handi bat. Horrek gerora ze sortzen duen, ez? Dakigunean hemen aurre eta gazten 85% edo euskalduna dela, ezta? Bueno, pixkat hori bada gure kezketako bat, eta gero ja, helduekin, pues, noski, euskara eta euskal kulturara hurbiltzea, jarrerak, euskararekiko jarrera positiboak, eta baitare, alden neurrian, heldu horiek euskaltegira animatzea, eta bueno, hori ere bada gure hildoetako bat.
Ba, dudarik ez urko hezkuntza izan daitekela gakoetariko bat, Mil esker.
Zuei eta nahi duzuen arte.